Папская рада пастырства эмігрантаў і падарожнікаў скіравала пасланне на сусветны дзень турызму, які будзе адзначацца 27 верасня. Дакумент спасылаецца на тэматыку міжнароднага году воднага супрацоўніцтва, абвешчанага Генеральнай асамблеяй ААН. У ім падкрэсліваецца, што вада мае вырашальнае значэнне для ўстойлівага развіцця, асабліва для цэласнасці навакольнага асяроддзя і выкаранення беднасці і голаду. Святы пасад усведамляе важнасць феномену турызму, а таксама праблемы і магчымасці, якія ён нясе для місіі евангелізацыі. Турызм будзе прыносіць рэальную карысць, калі ён будзе ў стане кіраваць сваімі рэсурсамі ў адпаведнасці з крытэрыямі зялёнай эканомікі. Таму аўтары паслання запрашаюць развіваць экалагічны турызм, які б спрыяў стварэнню новых працоўных месц, падтрымцы мясцовай эканомікі і скарачэнню беднасці. Яны перасцерагаюць прадстаўнікоў індустрыі турызма ад імкнення дасягнуць хуткага і лёгкага эканамічнага прыбытку, што нярэдка звязана з забруджваннем навакольнага асяроддзя. Турыстычны бізнес сёння адказвае ў тым ліку і за кіраванне воднымі рэсурсамі, таму яго прадстаўнікі павінны далучыцца да намаганняў выправіць шкоду ўжо нанесеную экалогіі, стымуляваць рацыянальнае выкарыстанне рэсурсаў зямлі і звесці да мінімуму негатыўныя ўздзеянні на іх, пераканана папская рада пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. Турысты павінны ведаць і задумвацца аб сваёй адказнасці за прыроду. Аўтары паслання падзяляюць заклапочанасць святога айца, які пастаянна заклікае да захавання стварэння і адказнасці за будучыню чалавецтва.